продължава да ни говори за изпитания. Продължава да ни говори за това, че можем да бъдем в изпитания и как трябва да преодоляваме тези изпитания. Продължаваме да разискваме върху неговото послание. Ще прочетем няколко стиха от първа глава, от 12 до 15, но ще спрем размишленията си само върху 12 стих, ако Господ не да подари време на тази земя. Следващия път ще продължим и по-нататък. И така, блажен онзи човек, който издържа изпитание, защото като бъде одобрен, ще приеме венец, за венец живота, който Господ е обещал на онези, които го любят. Никой, който се изкушава, да не казва Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло. И той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Амин. Тук има един контраст. Апостолът говори и за изкушението. Апостолът говори за слабостите, които можем да допускаме. Апостолът говори и за устояването във време на изпитание в първата част от текста, който четем. Пак казвам няколко стиха. 12 стих е този, на който ще спрем нашето внимание. Блажение, който издържа изпитание. Като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на тези, които го любят. Или ще приеме една награда, казва апостолът. И това, което ние очакваме, наистина от него, от неговите щедри ръце, е тази награда, която ще получим. Ние получаваме награди тук на тази земя. Сестра Краси спомена точно в своето свидетелство за това, че човек може и получава награди тук на земята. Ние получаваме награди, обаче чакаме и още по-големи награди, които ще имаме в небето. Това са хубави неща, които могат да се случат на всеки един от нас и те са за нас приготвени. Обаче, когато четем началото на този стих, ние разбираме, като че ли апостола Яков ни връща отново в началото, като ни припомня, че живота ни върви напред, придружен и изпълнен с изпитания и изкушения. Припомняме си още нещо. Това е път напред към зрелостта. Всъщност той говори за изпитанията, в същото време говори за зрелост. Казва, това е пътят за зрелостта. Това е пътят, по който трябва да върви всеки един християнин. И го повтаря на няколко пъти. Явно повторението има място, има смисъл. Понякога има неща, които е необходимо да се повтарят. Особено това, когато касае нашето спасение, нашият път напред и нашия път към зрелостта, ние трябва да се припомним нещата, трябва да се повтаряме нещата. Самия Господ Исус използва повторението и Божието Слово. Виждаме Писанието и апостолите са тези, които използват повторението, за да може да се затвърди това, което е важно и има да се каже. И то има смисъл. Има и голямо насърчение. Блажен е всеки, който издържа изпитанията. Думата блажен, ние сме говорили за нея, тогава, когато разглеждахме проповедта на Господ Исус на планината, съдържа два елемента в значението си. Тя означава на първо място щастлив. В съвсем общия смисъл да си блажен означава да си щастлив. И така, казвайки това, което разбираме от Божието Слово, това, което апостолът ни казва, той казва щастлив е, този, който издържа изпитание. И тогава, когато разглеждахме първата част на първа глава, ние казахме, че за нас това звучи доста странно. Странно е да бъдеш щастлив във време на изпитание. Но думата блажен означава щастлив в общия смисъл. Среща ми е в този смисъл Деяния на апостолите, 26 глава, 2 стих, Римляни 14 глава, 22 стих. Чести, че се считам царю Агрипо, задето пред тебе ще се защитя днес. Относно всичко, за което ме обвиняват юдеите. Използва се тази дума, честит или щастлив съм аз, казва апостолът, за това, че ще застана и да се защитавам. Всъщност ситуацията не е толкова привлекателна, не е толкова желателна за някой да се защитаваш пред съдебни власти, пред управници, но тогава, когато говори апостолът за Божието име, той се чувства така достоен и щастлив. Римляни, апостол Павел отново, 14 глава, 22 стих. Вярата, която имаш за тия неща, има е за себе си пред Бога. Блажен оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Щастлив е оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява. Или използва се тази дума за едно състояние, което пак казваме, е състояние описано в Божието Слово и желателно за всеки един християнин. В другия смисъл или в по-тесния смисъл думата блажен означава преизпълнен, задоволен и се среща в случаи като Лука 12 глава 37 стих. Блажени ония слуги, чието господар ги намери будни, когато се дойде. Истина ви казвам, че той ще се припаше, ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. Блажени са ония слуги, които господарят ги намери в добро състояние, будни, и той одобрява тяхното положение и тяхното поведение. И така той е доволен, задоволен, преизпълнен, и те са доволни и преизпълнени, и заедно могат да се радват на благоволението на господаря си. Или устояването в изпитанията води до осъществяване и обогатяване на личността. Това иска да ни каже апостола. Някак си, когато има изпитание и ние устоим в тях, растем в зрялост, обогатяваме се като личности, като християни, добиваме един по-голям опит. Ако пък се върнем на разсъжденията си върху блаженствата, представени от самия Господ Исус Христос, Матея 5 глава 3 стих, то ще направим заключението, че Господ Исус иска и описва един пълноценен и преизпълнен живот, който е полезен за нас, но също така помага и на другите да се осъществят като едно благословение от Бога. Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Или се говори за една по-голяма група от хора. Можем да прочетем също и Лука 10 глава 23 и 24 стихове, когато се обръща Исус към учениците. Като се обърна към учениците, рече частно: блажени очите, които виждат това, което вие виждате. Защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате. И не видяха, и да чуят това, което вие чувате, не чуха. Или казва: вие сте блажени, защото много хора желаят да са в вашето положение. Много хора желаят да надникнат в това, което вие виждате, и да чуят това, което вие чувате, но те нямат тази привилегия. Вие ще сте щастливи за това, че вие чувате, за това, че вие разбирате. На вас е предоставена тази информация и вие преживявате това, което аз искам вие да преживеете, казва Исус. Имаме насърчение в това, че във всеки един момент Бог ни дарява с благословение и наред с това ни води към крайното и голямо благословение на своето едно цялостно одобрение. Цялостно одобрение. Той иска така да бъдем завършени, да бъдем завършени в зрялост като християни, да бъдем завършени и изпълнени с това, което Той има към нас. Да, ние имаме своите проблеми, ние имаме своите битки в нашият християнски живот. И тези битки ги водим, много често казваме, ежедневно. Винаги говорим за битките, винаги говорим за проблемите, не прескачаме тази тема. Ние споменаваме тази тема, защото виждаме, че тя много сериозно е залегната в Божието Слово. И както разбираме от това послание, посланието на апостол Яков, ако в стих 2 и 4 апостол Яков има в предвид настоящото усъвършенстване и благословения, свързани с живота ни тук на тази земя, разбира се, с насока към вечността. Но на тази земя, както каза и сестра Краси, ние получаваме блаженство, ние получаваме радост, ние получаваме щастие, ние получаваме награда, и това е едно уверение, това е едно чудесно свидетелство за това, че ние като християни наистина се ползваме от Божиите благодатни дарове, докато сме живи на тази земя, докато живеем на тази земя. И апостолът в началото не говори точно за това. Имаме изпитания, обаче в същото време те не водят към твърдост, водят не към зрялост, водят не към усъвършенстване, водят не към Божието удобрение. Обаче тук в 12 стих определено се подчертава факта, че не е, че е необходимо да бъдем угодни на Отца, който обаче ще ни дари с венеца на живота. Или ще получим един чудесен подарък. Тук има едно обещание за един чудесен подарък, който ние ще получим, обаче ще го получим в вечността, ще го получим в бъдещето. Тогава, когато всичко свърши, тогава, когато свършим пътя, тогава, когато опазим вярата или по един и друг начин ние ще бъдем при Бога. Дали ще бъдем грабнати всички заедно или пък за всеки един грабването ще настъпи по определено време и по определен и различен начин, чрез вратата на смъртта. Това Бог е този, който го е решил и предопределил за нас. Но имаме обещание, че Бог е този, който тогава, когато види, че чадата му са тези, които са устояли, той ще възнагради, той дарява венеца на живота. И ако се върнем на темата на благословението и изпитанията, то ще можем да направим заключението, че благословението някакси не се състои в това да бъдем избавени от изпитанията. Когато четем това послание, и не само на това място, апостол Павел също набляга много сериозно на тази тема, ние разбираме, че благословението не се състои в това да бъдем избавени от изпитанията. Да имаш изпитания и да си благословен за това, че ги заобикаляш, за това, че си избавен от тези изпитания. Не, то е нещо, което се постига и чрез изпитанията, и в изпитанията, и в устояването на изпитанията на дело от наша страна. Или благословението може да дойде и в самото изпитание, или чрез самото изпитание, и така ние да се нарадваме на това пък, че Господ е този, който ни е благословил и ни е укрепил и ни е дал сила да издържим това изпитание. И като че ли тук апостол Яков иска да ни каже, че благодарение на тези практики, които ние имаме, или тази практика, която имаме, и тази постоянна борба, която ние водим, ние напредваме в позицията си на израстване, и то духовно, духовно израстване. Говорим за духовно израстване. Ставаме по-зрели като християни, ставаме по-опитни като християни, ставаме по-твърди като християни, ставаме по-борбени като християни. Това ни казва апостолът. Устояването ще получи и награда, казва. Бог ще ви даде живот, защото Бог дава това, което е обещал. Той ни дава и своя дух, както ни казва Божието Слово, на тези, които му се покоряват. Това намираме Деяния на апостолите, 5 глава, 32 стих. И ние сме свидетели за тия неща, както и Святия Дух, когато Бог даде на уния, които му се покоряват. Или Божието Слово, Бог ни казва, абе не сте сами. Не сте сами, ако се покорявате, то Бог ще даде сили, Бог ще даде наставление, Бог ще даде напътствие. И ние много говорим в последно време за покорството и постоянно се връщаме там на непокорството на Адам и Ева, разбирайки какво всъщност се случва от първото непокорство, и това непокорство има следствие и върху нашият живот днес. Така че също една много важна тема за нас. Но тогава, когато сме покорни, Бог ще ни даде обещания дар, венеца на живота. И когато Библията говори за венец, когато Библията говори за носенето на венец, или можем да кажем за носенето на корона, то обикновено се говори за достоинството на нечие положение или заеман пост от страна на цар или друг човек. Ние четем в Стария Завет, там повече се говори за коронясване, там повече се говори за поставяне на корона. Естир 8 глава 15 стих се казва за Мардухей. А Мардухей излезе от присъствието на царя в царски дрехи, сини и бели, и с голяма златна корона, и с висонена и мурава мантия, и град Суса се радваше и се веселеше. Юдеите имаха светлина и веселие, радост и слава. Какво ни казват тези два стиха, 15 и 16 на 8 глава от книгата Естир? Казва ни се, че тогава, когато има коронясване, обикновено това коронясване е свързано с веселие, с радост и с празненство. И това е един тържествен момент. Това е нещо, което е значимо. Това е нещо, което е запомнящо си. Когато заслужаваш да ти сложат корона, тогава, когато заслужаваш да ти сложат венец, ти заемаш така почетното място. Заемаш място на почетната стълбичка, както това се употребява в спортните състезания. Този, който е победил, този, който е достоен, този, който е издържал, той стои на почетната стълбица и на него се слага някакъв отличителен знак. И в Стария Завет ние виждаме точно в случая тогава, когато Мардухей излезе от присъствието на царя, царя го удостоява с една такава почет, слага му корона, той вече е на почет, той е в центъра, във вниманието на хората, обаче има веселие и радост и тържество за целият народ, защото това е наградата, която той трябва да получи. Наградата за състезанието. Апостол Павел във 2 Тимотей 4 глава, 8 стих и 1 Коринтияни 9 глава, 25 стих говори за подобни награди. От сега нататък се пази за мене венецът, казва той, правдата, който Господ праведния съдия ще ми въздаде в ония ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Тук също се говори за награди. Сега, когато се говорим за изпитание, говорим се за изпитание. Когато се говорим за наказание, говорим се за наказание. Но Божието Слово говори за награди. Тук има награда, която е обещана не само за апостол Павел, защото той казва за мене, той е сигурен, за мене се пази този венец, но казва, но и за всички, които са обикнали Божието явление, или всички, които са приели неговото дело и са го вкоренили някакси в своя живот и в своето поведение. Също апостолът 1 Коринтияни 9 глава 25 стих говори за друга награда. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а не нетленен. Но, казва, че ние пък сме тези, които търсим нетленният венец. Или всеки търси някаква награда. Хората търсят тленния венец. Хората на този свят търсят пак някаква награда, за да я получат. Трябва малко да се потрудят, и не толкова малко. Трябва да се потрудят някой малко, някой повече, но в повечето случаи се трудят доста и се трудят в по-голямата си част от живота, за да получат някаква награда. Тогава, когато има някакво предаване с някакъв спортист, по-известен спортист, който така е в по-голямата си част от живота и е упражнявал някакъв спорт и заемал почетни позиции, обикновено той показва една купчина с медали. Когато кажат, покажи се наградите, и така една голяма купчина с медали или пък една голяма витрина с трофеи, получили са тази награда. Те са се радвали на тази награда. Но тези награди остават тук на тази земя. Животът е кратък. Получаваш ги, особено в спортната кариера, така много за кратко време преминава така този процес, който човек може да получава постоянно награди. Когато годините преминат, когато годините натежат, тогава човекът трябва да се оттегли, спортистът трябва да се оттегли, наградите остават в шкафовете, остават някъде по витрините и в крайна сметка, когато животът премине, те вече нямат тази стойност и за близките, защото те не са били съпричастни с това, което са успяли тяхните роднини или близки хора. Но за Бога и пред Бога наградите са нетленни. И пастиноначалника е този, който възнаграждава тези, които му се покоряват. 1 Петрово, 5 глава, 4 стих също можем да прочетем. Когато се яви пастиноначалникът, ще получите венец на славата, който ни повяхва. Или хората търсят наградата в този свят, каквато и да е тя, и могат да я получат, не е лошо да я направят, но за нас е важно, когато се яви пастиреначалникът, да получим нашата награда, венецът на славата, който ни повяхва. Също така и е награда за едно предано отстояване, за което ни говори пък апостол Яков. Награда, която в крайна сметка ние получаваме тогава, когато отидем в небето. Има и така други потвърждения за това, че в небето ние ще получим награда. Откровение 2 глава, 10 стих пък се казва, самият Господ Исус Христос казва, не бой се от това, което скоро ще пострадаш. Ето дявола скоро ще тури някой от вас в тъмница, за да бъдете под изпитание и да имате скръб 10 дни. Бъди верен до смърт и аз ще ти дам венеца на живота. Или това, което казва апостол Яков, се потвърждава от самия Господ Исус Христос и в Откровение. Там също се говори, че може някой да пострада. Или пък може да се мине през страдание, може да се мине през изпитание. Зная, че това не е така добра тема и приятна тема за слушане на много хора и дори на много християни днес. Но Божието Слово е много ясно и много категорично за това, че може някой да пострада, може да бъде подложен на изпитание и да има скръб, но има обещание, веднага има обещание. Бъди верен и аз ще ти дам венеца на живота. Дава се на тези, които ще устоят в многобройните изпитания в името на Господ Исус Христос. И всеки, който устои, ще се радва и ще очаква живот в изобилие, дарен лично от ръката на Бога. Какво ще каже и какво може да каже светът по този въпрос? Тия неща, които си говорим, са някакси неща, с които ние сме свързани и за нас тази терминология е много добре позната. Какво ще каже светът, когато говорим за тези неща, особено тогава, когато говорим за бъдещите неща? Ние говорим за една бъдеща награда. Въпреки че, пак казваме, Господ не ни лишава от награди и в настоящето, в нашия живот днес. Но в повечето случаи Библията говори за бъдещата награда. Големите награди ни очакват. Голямата награда ни очаква, която ще получим в бъдеще. И светът ще каже, когато ни слуша и разбира какво говорим и как ние имаме нашето очакване, как имаме нашите надежди, може да каже, че ние сме хора, които напразно жертват живота си, че сме едни окаяни нещастници, които са пропуснали да изживеят дните си. Казват, ама вижте, пропилейте дните си, пък бъдещето може да не е това, което вие очаквате. Може да не се случи така, както е писано в книгата, която четете. Никой не може да ви гарантира, че това ще се случи и вие ще пропилеете времето си, вие ще пропилеете дните си. Ще кажат, че сме хора, които са пропуснали да се повеселят за малко време в краткия живот, който имат на тази земя. Това е така тенденцията в този свят и поведението на този свят. Използвай времето сега. Използвай всичко, което светът ти предлага, животът ти предлага, защото утрешния ден няма да ти го предложи. Възползвай се от това, което ти го предлага. Но Божието Слово ни казва, че добрият избор е да устояваме за Христос и да живеем с поглед насочен към живота, който Той ще ни даде. Живот увенчан с почет, победа, щастие и награда в небето. Това е животът и целта на всеки един християнин и ние трябва да следваме тази цел. И тук не става въпрос само за устояване. Забележете, когато апостолът дава този пример или дава това наставление за устояване, той не го дава еднозначно. Всъщност да говори само единствено за устояване. Един стих, но в този стих се съдържат много важни неща. На първо място той говори за устояване в изпитанието, обаче във втората част на стиха той казва, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на онези, които го любят. На онези, които го любят. Живот увенчан с почет, победа и щастие и награда, които Господ обещава за тези, които го любят. Тук става въпрос и за любовта. Не става въпрос само за устояването. Става въпрос за устояването, става въпрос за изпитанията, засяга се темата за изпитанията, но се засяга и темата за любовта към Бога, която трябва да поражда това устояване. Или устояваме, защото го обичаме, а не защото искаме някакси да ни видят хората, да ни похвалят хората, колко добри мъченици сме. Ние не го правим заради мъченичеството, за самото мъченичество. Ние, ако трябва да устояваме и устояваме, имаме изпитания, в които да устояваме, устояваме, защото обичаме Бога. Или венецът на живота е Божия дар за онези, които го обичат. Това е втората част на наставлението, което дава апостолът към нас. Тези, които го обичат, те ще получат и неговите дарове, те ще получат неговият подарък. Не е необходимо да се свиват сърцата ни от притеснение за това, че Бог непременно ще допуска едни постоянни и допуска едни постоянни изпитания в живота ни, само единствено с цел да ни възнаграждава. Не трябва да тръгваме в такава неправилна посока. Апостолът ни казва ясно, че нашата любов към Бога и Неговата награда за нас са взаимно свързани. Любовта ни и наградата. Да, изпитанията може да дойдат. Да, изпитанията идват. Но Бог не ни награждава само за това и няма да ни награди само за това, защото сме някакви мъченици. Защото само за това ние издържаме някакви изпитания и задължително трябва да издържаме изпитания и трябва да преминаваме през изпитания, за да получаваме тази награда. Не, той говори за това, че наградата и любовта ни към Бога пак са взаимно свързани. Не трябва да отклоняваме мислите си и поведението си в някаква неправилна посока. Това правят аскетите. Това е коренът на аскетизма. Казват, ти трябва тук да се тормозиш, колкото се може да тормозиш тялото си, живота си, да премине живота ти колкото се може по-мъчително, по-болезнено, с повече лишения, за да получиш по-голямата награда. Божието Слово не ни води в тази посока. И затова тук е добре да споменем, че Бог може да ни благослови и с щастлив живот, пълноценен живот, и без да е необходимо да издържаме изпитания. Ако Господ е предопределил за някого, за теб, за мен, за нас, да ни дари със щастие, спокойни дни, здраве, семейство, деца, внуци, той може да го направи и го прави. И някои преминават такъв живот. За разлика от други. Някой преминава през повече изпитания, обаче когато гледаш живота на някой друг, казваш, бе, той човек като че нищо не му се е случило в живота. Всичко му се нарежда, всичко му върви. И той е християнин, и аз съм християнин. И Бог дарява единия с едно, на другия допуска друго. Случва ли се това? Случва се. Случва се. И ако Бог реши да го направи всичко това за някой от нас, то пък ние трябва да се замислим, когато го прави. Колко пъти сме се замислили върху проблема или темата за щастието, когато го имаме. Всеки един от нас има такива моменти. Моменти на щастие. Години на щастие или време на щастие. И можем да кажем, че животът не минава единствено и само през скърби и изпитания. Имаме време на радост. Когато обаче сме във време на радост, когато сме във време на благословение, на пълно изпълнение от това, което ни е нужно, имаме един щастлив и пълноценен живот, колко пъти ни сме разсъждавали върху темата за щастието, което Бог ни дава и така даром. Дали по-често не се радваме на щастието някак си лекомислено и за приятно прикараните моменти, които имаме, и тези моменти пък не са притъпили любовта ни към Него? А Бог може да ни дари с такъв живот. И ако Бог ни дари с такъв живот, не може да има съмнение, че ще има и въпрос от Негова страна. Ако Господ благоволи да ни дари такъв живот, той може би, ако има някой, който води такъв живот, трябва тук да се замисли, да се запита. Дали Бог няма да ме попита в небето? А ти обичаш ли ме повече? Или да ни попита в момента, когато сме щастливи, когато сме задоволени, когато нямаме проблеми, когато нямаме изпитания, когато имаме такова време. Ти, защото ти подарих това време, защото благоволих да живееш такъв живот, ти обичаш ли ме повече? Как бихме отговорили на един такъв въпрос? Дали няма да отговорим, че сме се радвали на щастието някак си лекомислено, и така, че просто го имаме? Дали обичаме Бога повече тогава, когато Той ни дарява със щастие и всичко необходимо, което така може да ни зарадва в този живот? И обратно. И обратно. Ако Господ допуска живот на изпитания, за някой е повече, несъмнено, тук няма кантар. За един има повече изпитания, за друг има повече щастие. Е, така или иначе, Бог ще задава въпроси явно. Или Бог ще търси отговори, Бог ще ни държи сметка и отговорности за това, което сме имали и това, което сме откликнали, в това, което сме откликнали, за това, което имаме. И когато ни дава, той ще попита, дали си ме обичал повече, когато съм ти дал. Когато пък сме в изпитание, той сигурно ще попита, още ли ме обичаш? И този въпрос може да стои пред нас тогава, когато сме в изпитание. Защото когато обикновено сме в изпитание, там също любовта и приближаването към Бога може да охладнее. Или някак си крайният резултат е един и същ. Ако Господ ни залива с щастливи моменти, твърде вероятно е да се отдалечим от Него. Да не го обичаме повече. Просто да се радваме на времето, което ни е дал. И възможностите, които ни е дал. Ако пък сме в изпитание, да се оттеглим от Него за това, че сме в изпитание, защото не ни дарява с това, което ние желаем. Как ще му отговорим? Важно е какъв ще бъде нашият отговор, защото той е този, който казва Божието Слово, държи венеца в ръцете си. Или тогава, когато застанем пред Бога, може би ще го видим с венеца, който стои в ръцете си, ама преди да ни го сложи, той ще има въпроси към нас. И ние ще трябва да отговаряме. Как сме изживили живота си? Как сме се приближавали във време на изпитание? Колко сме били благодарни във време на щастие? И тези въпроси ще стоят пред нас, преди нея да получим наградата, която Той обещава. Той иска да ни вижда напреднали или да вижда напредък в нашия живот. Иска да вижда зрялост в нашия живот. А нашият напредък по пътя към венеца зависи не само от силата ни да устояваме, но и от дълбочината и реалността и проникването на любовта ни към Него. Или тук апостола с няколко думи ни казва нещо много важно. Обичай го във всяко състояние. Обичай Бога във всякакви обстоятелства. Обичай Бога, каквото и да ти предложи този живот. Каквото и време да преминаваш, каквито и изпитания да преминаваш, каквото и щастие да изживяваш. Независимо дали си в щастие, веселие, радост и задоволяване, или си в време на устояване, обичай Господа. Защото венецът е за обещан на тези, които го обичат. Ние живеем чрез онова, което обичаме. И обликът на живота ни се определя от любовта и радостта на нашите сърца. Ако го обичаш или това, че го обичаме, ние ще устояваме. Ако ни дарява със щастие и благодат, ние ще обичаме за това, че получаваме без да заслужаваме. Защото винаги този въпрос стои пред нас. Господи, доколко те обичам? Доколко те обичам? Обичам ли те, защото ми даваш? Даваш на един грешник. Даваш на един грешник. Защо даваш на един грешник толкова много блага? Задавали ли сме си този въпрос тогава, когато сме в благополучие? Защо даваш на един грешник толкова много щастие? Или по-скоро задаваме обратния въпрос. Защо ни даваш толкова много изпитание? Никой не казва, аз съм в изпитание, защото заслужавам. Ние винаги казваме, ние не заслужаваме това, което понасяме. Но Господ иска да покажем любовта си във всяко едно състояние, във всеки един момент и при всяко едно обстоятелство. Това е пътят, който води към венеца, който ни е обещан. Господ да ни благослови и да ни помогне. Боже, ние ти благодарим. Благодарим те за този венец, който е обещан. Но ти отново ни напомняш чрез своето слово, че блажен е всеки, който издържа изпитание. Той е този, който ще получи венеца. Напомняш ни още нещо, че ти си обещал този венец на всеки, който те обича. Господи, и тези думи от Твоето Слово пораждат въпроси в нас. Обичаме ли те във времето, в което живеем? Обичаме ли те в състоянието, в което се намираме? Обичаме ли те във време на трудности? Обичаме ли те и в дни на щастие и радост? Господи, напомняй ни го. Помогни ни винаги любовта ни да бъде трайна и активна към Тебе. Да Ти обичаме, защото Ти си Бог, който даваш. Ти си Бог, който и няма да дадеш повече, отколкото можем да носим. Ти си Бог, който ще ни помогнеш във време на изпитание. И Ти си Бог, който ни даряваш със щастие. Защото си добър, защото си славен, защото ни обичаш, искаш и ние да откликнем на тази любов. Обичаме Те, Господи, това е нашият зов към Тебе, това е нашият глас към Тебе. Обичаме Те, искаме да бъдем с Тебе, сега и през вечността.